Vidējā ātruma kontroles radari Latvijā darbojas jau 5 ceļu posmos. Pirms nepilna mēneša pirmais sāka darboties uz Rīgas apveceļa no Stonīšiem līdz Jaunmārupei. Savukārt augusta izskaņā vidējo ātrumu sāka mērīt uz Vidzemes šosejas no tilta pār Vējupīti Siguldā līdz Augšlīgatnei un uz autoceļa Cēsis Vecs pie Balga Madona no Jaunkleķeriem līdz Krustakrogam. Bet tikai otro dienu šie radari darbojas jau arī uz Tallina šosejas no Siguļiem līdz Lilastei un uz Valmieras autoceļa posmā no Plāča līdz Stalbei. Šie posmi ir līdz pat 8 km gari. Vai šie radari drošību ir uzlabojuši? Pagaidām vēl ir pāragri spriest, tā saka drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks, kurš piemin Lietuvas pieredzi.
Pēc savas pieredzes var teikt, ka, protams, ir ļoti mierīga. Salīdzinoši krietni mierīgāka šī satiksme. Nav lieku apdzīšanu, nav lieku manevru kaut kādu pārgalvīgu un tā tālāk, jo, nu, tomēr cilvēki saprot, ka tajā posmā ir šī kontrole, ja? Tāpēc, nu, ja šie te vidēja ātruma kontroles radari kaut kādā veidā, nu, kaut vai vienu nopietnu negadījumu var nenotikt, ja? Tad visdrīzākais, ka tas jau ir atpircis sev pilnībā šis te projekts.
Jaunie radari spēkratu vadītājus apzinīgākus nepadara, tā uzskata autožurnālists Pauls Timrots.
Man nav nekāds sakara ar apzinīgumu, tas mēs sakars vienkārši kontroli. Ir kontrole, nu, ir kaut reakcija un uzvedības maiņa. Tur apzinīgums varētu būt viņa kļūt prātīgāk bez kontrolas, bet tā ir vienkārši kontrola. Cilvēki piešausies, saņems pirmos sodus, uzzinās, pie kāda ātruma mēram tas ir. Tāpat tās jau visiem ir kaut kādas aplikācijas, kas brīdina, tā kā nostāda galīgi izklaidīgie iekartīs, bet es domāju, tas tikai pozitīvi, lai mēr, lai ņemās, lai skatās, kas būs.
Lai uzlabotu drošību, Saimā izskatīs jaunās vienotības rosinātos grozījumus ceļu satiksmes likumā, kas paredz lielākus sodus par ātrumu pārsniegšanu. Piemēram, ja apdzīvotā vietā vadītājs ātrumu pārsniec līdz 70 km/h, politiķi sodi vēlētos palielināt līdz 1400 eiro, kas ir vismaz 3 reizes vairāk nekā līdz šim. Taču Timrots uz šādiem sodemēriem raugās negatīvi.
Nu, uz tādu ierobežu skatos kā vienkārši uz ākstīšanos. Tas būtu tā kā zinu pasludināt, ka klavieriem divi taustiņi skanēs skaļāk. Nu, sodi tomēr ir ļoti tāda pakāpeniska, harmoniska un jācer, ka taisnīga sistēma. Kaut ko tur staipīt, kaut ko pacelt, kaut ko atlaist vai kaut ko vienā punktā kategorizēt ir ļoti nu, nejuridiski korekts gājiens. Tas vienkārši ir tāda populistiska akstīšanās.
Uz soda mēriem piesardzīgi raugās Vanks, uzskatot, ka valstī būtu nopietni jāpievēršas vadītāju uzvedības uzlabošanai. Viņa prāt izglītojošas programmas jāiekļauj jau skolās, kur mācītu, kā jāuzvedas piedaloties satiksmē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.